αυτά σε φόλια. Ούτε του δίναμε την άδεια για χαρές. Ρίχναμε πάνω του τα μάτια μας σαν φόλια και τον πληγώσαμε αμέτρητες φορές. Από παιδί έπαιζε μόνο με τον δρόμο, μα δεν τον νίκησε ποτέ η ενοχή. Είχε απλώσει τα τραγούδια μας στον δρόμο και τα πουλούσε να αγοράσει αντοχή. Φορτώναμε τα λάθη, μα εκείνος ψήλωνε μες στον αποκλεισμό. Με το ένα χέρι τώρα βάζει στο καλάθι όλης της γης τον άρρωστο εγωισμό. Από παιδί έπαιζε μόνο με τον τρόπο, μα δεν τον νίκησε ποτέ η ενοχή. Είχε απλώσει τα τραγούδια μας στον δρόμο και τα πουλούσε να αγοράσει αντοχή.
Ακούμε το Μαύρο Αστέρι, το τραγούδι που ερμηνεύει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και είναι αφιερωμένο στο Γιάννη το Κούμπο. Σήμερα το εμείς το χρησιμοποιούμε για να γιορτάσουμε τα 300 γενέθλια του Αντετοκούμπο. Πού θα τα περάσεις στο γήπεδο, ως συνήθως στη Βοστόνη μάλιστα παίζοντας εναντίον των Celtics. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε τον Ιούλιο του 2019 πριν ο Γιάννης γίνει πρωταθλητής του NBA με τους Milwaukee Bucks. Η σύνθεση είναι του Μανώλη Ανδρουλιδάκη, η στίχη του Γιώργου Κλεφτογιώργου και το σχέδιο, όπως μας αποκάλυψε ο στιχουργός του τραγουδιού, ήταν το Σεπτέμβρη του 2019, στις 10 του Σεπτέμβρη του 19, ημέρα Τρίτη, να το τραγουδήσουν παρέα ο Βασίλης Παπακοσταντίνου με το Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Ωστόσο, ο Λαβρέντης έφυγε από τη ζωή μία μέρα νωρίτερα και η παρουσίαση αυτού του τραγουδιού έμελε να καθυστερήσει μερικούς μήνες, να το ακούσουμε για πρώτη φορά το Φεβρουάριο του 2020. Μάλιστα, ο Γιώργος Κλεφτογιώργος, ο οποίος έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και με πολλούς άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες, είχε πει ότι όταν το άκουσε ο Βασίλης του άρεσε πάρα πολύ και έχουν γράψει μαζί, λέει, 21 τραγούδια και τον αγαπάει, γιατί δεν είναι απλά φίλος, αλλά και γιατί όταν είσαι δίπλα στο Βασίλη εμπνέες. Είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι που μπορούν να μεταφέρουν την άβρα τους και βεβαίως το τραγούδι, όπως ακούσατε από τους στίχους, είναι αφιερωμένο στη ζωή του Γιάννη, τον οποίο ο Κλεφτογιώργος χαρακτήρισε ως ένα δώρο για την Ελλάδα σε μια εποχή που έχουμε ανάγκη ως χώρα την παραμικρή βοήθεια. Και αυτό το παλικάρι μεγάλωσε με το τίποτα, έζησε με το τίποτα και αυτή την εποχή έχει πάρει τη σημαία μας και την ανεμίζει σε όλη την οικουμένη. Μάλιστα, ο Γιώργος Κλεφτογιώργος είχε χρησιμοποιήσει αυτή τη συνέντευξή του και μία φράση του Γιάννη το Κούμπο, ότι αν εγώ, λέει, θυμόμουν αυτά που μου κάνανε, δεν θα επέστρεφα ποτέ στην Ελλάδα, είχε πει ο Γιάννης. Γι' αυτό και το τραγούδι περιγράφει τη ζωή και την ταλαιπωρία που πέρασε ο Γιάννης μέχρι να σκορπίσει αυτό το φως του. Και όπως έλεγε λοιπόν ο συνθέτης, αυτό και μόνο σου ανοίγει τη φαντασία σου να σκεφτείς τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος και πού έφτασε. Γι' αυτό και οι τελευταίοι στίχοι λένε ότι φτιάχνει Ελλάδες που γεμίζουν τις κερκίδες. Έγινε ο κόσμος γειτονιά του τώρα πια. Έχει κρυμμένες μέσα στις φλέβες καταιγίδες και ρίχνει πάνω μας την άσπρη του σκιά. Καλημέρα από την εκπομπή Αυστηρός Αιρετικά. Δεν είναι μόνο τα 300 γενέθλια βεβαίως του Γιάννη το Κούμπο το ζήτημα για εμάς. Είναι και βεβαίως όλοι όσοι εσείς γιορτάζετε σήμερα. Αγίου Νικολάου, ημέρα πολύ σημαντική. Θυμίζω άλλωστε ότι ο Άγιος Νικόλαος στην πραγματικότητα είναι ο Άι Βασίλης του δυτικού κόσμου, ο Σάντα Κλάους. Το Κλάους στην πραγματικότητα είναι από το πλήρες όνομα του Αγίου Νικολάου, το Νικλάους, για κάποιους λαούς βεβαίως, και στις όσες φέρνουν το όνομα Νίκη, Νικολέτα και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και συνοηθήκαμε με τον Κωνσταντίνο Παλιό το δεύτερο τραγούδι της ημέρας να είναι από κάποιον διάσημο Νικόλα που μας περιτριγυρίζει με την έμπνευσή του τα τελευταία μάλιστα χρόνια. Θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης πρόσφερε πάρα πολλά και μέσα από την τηλεόραση. Επομένως ακούμε τώρα την επιλογή του Κωνσταντίνου Παλιού που είναι στην κονσόλα των ήχων και αφορά στον Νίκο Πορτοκάλουλο.
Άλλη μια μέρα, ίδια σκηνή. Άλλη μια νύχτα, σαν την χθεσινή. Άλλη μια ώρα, αναμονή. Όλα παγώσαν, ώσπου να'ρθεις εσύ. Στην παραλία να πάμε, στην αμμουδιά. Βρούμε αυτό που ζητάμε, μια νέα χαρά. Μα τι είναι αυτά που φοράμε και από ποια εποχή. Στη σκιά τα πετάμε και βουτάμε γυμνή. Βουτάμε γυμνή. Βουτάμε γυμνή. Άλλη μια μέρα, δίχως σκοπό. Άλλη μια νύχτα, το ίδιο ποτό. Ίδια εικόνα, ίδιο καρέ. Κι αναρωτιέμαι αν θα'ρθεις ποτέ. Στην παραλία να πάμε, στην αμμουδιά. Θα βρούμε αυτό που ζητάνε, μια νέα χαρά. Μα τι είναι αυτά που φοράμε και από ποια εποχή. Στη σκιά τα πετάμε και βουτάμε γυμνή. Βουτάμε γυμνή. Βουτάμε γυμνή. Άλλη μια μέρα, άλλη μια νύχτα, άλλη μια ώρα χωρίς μουσική. Μα το έργο τελειώνει που παίζουμε μόνοι κι η ώρα ζυγώνει για να'ρθεις εσύ. παραλία να πάμε στην άμμουδιά, να βρούμε αυτό που ζητάμε, μια νέα χαρά. Μα τι είναι αυτά που φοράμε και από ποια εποχή, στη σκιά τα πετάμε και βουτάμε γυμνή. Βουτάμε γυμνή. Βουτάμε γυμνή. Βουτάμε γυμνή.
Λοιπόν, κάτσε να κάνω ακτινογράφηση εδώ πέρα του χώρου, γιατί κυκλοφορούν διάφοροι Νικολίδες, σαν τον Νίκο Σαρίκο που είναι μαζί με την παρέα του στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα σήμερα μέχρι τη μία, γιατί θα ακολουθήσει ο Βαγγέλης Ιωάννου. Να σας υπενθυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, δηλαδή και mail μπορείτε να στείλετε, όπως έκανε πριν από λίγο ο φίλος μου ο Άλεξ. Τα mail τα στέλνετε στη διεύθυνση erasport@papakier.gr. Ο Άλεξ θέλει Νίκο Οικονομόπουλο σήμερα. Κωνσταντίνε, πες του σε παρακαλώ. Ας τσακωθούμε δηλαδή για τον Οικονομόπουλο, όμως θα τσακωθούμε. Όχι, σε παρακαλώ, βρε, Άλεξ. Έλεγα επίσης ότι μπορεί να στείλετε από το κινητό σας μηνύματα SMS. Γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό μετά αυτό που σας ενδιαφέρει εσάς και αποστολή του μηνύματος στο 54160 και βεβαίως το δικό μου messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα μιλήσουμε για Πανιόνιο και Ντένις Τσερίσεφ. Ναι. Γιατί το να έχεις τώρα ομάδες από την δεύτερη κατηγορία της χώρας μας στην φάση των 8 με το σύστημα που έχει αυτό το ρημάδι το κύπελο Ελλάδας, θα καταλάβετε σε λίγο τι εννοώ και το χαρακτηρίζω ρημάδι, είναι θαύμα. Θα με έχετε ακούσει ούκο λίγες φορές να διαμαρτύρομαι στην πραγματικότητα για αυτό που συμβαίνει με το κύπελο Ελλάδας. Μια διοργάνωση που η ΕΠΟ έχει μάθει να το αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα ως αναγκαίο κακό, ως ένα μπελά. Ενώ θα μπορούσε να φτιάξει μια διοργάνωση από την οποία, αν μη τι άλλο, να κερδίζει πολλά χρήματα. Ναι, Παναγιώτη μου, θα κάνω και τις συγκρίσεις. Με ό,τι θέλεις θα κάνω τις συγκρίσεις. Με τα 120 εκατομμύρια που βγάζει το κύπελο της Ισπανίας, θέλεις να κάνω. Θες να κάνω με το κύπελο της Γερμανίας, που είναι βεβαίως πολύ πιο δίκαιο από το δικό μας και πολύ πιο ευέλικτο και δίνει και ευκαιρία σε μικρές ομάδες να προχωρήσουν πάρα πολύ. Μα το χειρότερο που θα ξεστομίσει σήμερα το στόμα μου είναι ότι η Ελλάδα παραμένει, προσέξτε, η μοναδική από τις 55 χώρες μέλη της UEFA που δεν έχει στο καλεντάρι της Super Cup. Έχει το Γιβραλτάρ, έχει η Ανδόρα Super Cup και δεν έχουμε εμείς από το 1990. Και την τότε υφυπουργό αθλητισμού, την κυρία Φάνη πάλι Πετραλιά, που φοβήθηκε μία αναμέτρηση ΑΕΚ Ολυμπιακού, αν θυμάμαι καλά, και σου λέει για να μην σκοτωθεί κανένας, το καταργήσουμε αυτό το Super Cup, και έμεινε σε αυτή την χειμερή ανάρκη, παραμένει μάλλον σε χειμερή ανάρκη έως σήμερα. Με την ευκαιρία να σας πω, μιας και δεν είχα χθες εκπομπή, τα δύο ωραιότερα γκολ αυτών των ημερών στο κύπελλο Ελλάδος, εννοείται ότι τα πέτυχε ο Παναθηναϊκός. Ζωγραφιά τακτικής, ζωγραφιά οργάνωσης, μία ζωγραφιά που την είχε στο μυαλό του ο Ρίε Βιτόρια και έκανε το σταυρό του να τη δει αποτυπωμένη στο χορτάρι. Την είδε τελικά, εις διπλούν. Αυτά τα δύο γκολ που πέτυχε ο Παναθηναϊκός στο Περιστέρι είναι το ωραιότερο μέχρι στιγμής δείγμα της δουλειάς που γίνεται επί ημερών του Πορτογάλου προπονητή και θα συνεχιστεί βεβαίως για πολύ καιρό να γίνεται. Είναι η πρώτη φορά που είδαμε τον Παναθηναϊκό να μπορεί να σκοράρει μέσα από ένα συγκεκριμένο πλάνο, επαναλαμβάνω, τακτικής και συνεργασίας.
Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through.
Μα επειδή γιορτάζει ο Άγιος Νικόλαος, πρώτα να πω εγώ δύο λόγια για το συγκεκριμένο Άγιο και να καταλάβετε κι εσείς που ακόμα απορείτε γιατί στον δυτικό κόσμο γιορτάζουν, μάλλον εμφανίζουν ως δικό μας Άγιο Βασίλη το δικό του Σάντα Κλάους. Σας εξήγησα το Κλάους ή Κλός ανάλογα με την προφορά πώς προέκυψε από το όνομα του Αγίου Νικολάου, ο οποίος ήταν επίσκοπος στην πόλη Μύρα της Νότιας Τουρκίας τον 4ο αιώνα. Έγινε στην πορεία λόγω της προσωπικότητας, της φιλανθρωπίας του και των θαυμάτων που συνοδεύουν την ζωή του, έγινε προστάτης της Μόσχας, έγινε προστάτης στην Ρωσία για τη Γεωργία και στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας έγινε ο προστάτης του ναυτικού. Μάλιστα στην Ολλανδία τότε απαγορεύονταν οι Άγιοι, δεν τους αναγνώριζε ο κόσμος γιατί τότε επικρατούσε ο προτεσταντισμός, το είπα σωστά. Επέζησε όμως ο Άγιος Νικόλαος με το όνομα Σίντερ Κλάας και παριστάνεται σήμερα 6η του Δεκέμβρη με ιερατική στολή και επισκοπική ράβδο να μοιράζει δώρα στα παιδιά στο πλαίσιο των πολλών φιλανθρωπιών που έκανε την εποχή που ζούσε. Μετά οι άπικοι στο νέο κόσμο, δηλαδή στην Αμερικανική Ήπειρο και κυρίως οι Ολλανδοί μετέφεραν τον μύθο του Αγίου Νικολάου και στη Νέα Υόρκη στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν οι Αμερικανοί άρχισαν να ψάχνουν τρόπους για να δημιουργήσουν νοσταλγικές παραδόσεις, στράφηκαν προς τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος και γιορτάζεται λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα και είναι αυτός που μοιράζει τα δώρα τα Χριστούγεννα, στις γιορτές. Εδώ με την ευκαιρία, μιας και είχαμε κύπελο και θα συνεχίσουμε να έχουμε με την κακή αυτή μορφή που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια, να σας θυμίσω ότι έχουμε τρία ζευγαρώματα δεδομένα. Από τη μία πλευρά δηλαδή έχουμε ΑΕΚ εναντίον ΠΑΟΚ και πιθανότατα Ολυμπιακό με Παναθηναϊκό ή ατρόμητο, αλλά με την νίκη του Παναθηναϊκού στο Περιστέρι νομίζω ότι ξεκαθάρισε η ομάδα που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Και στην άλλη πλευρά του ταμπλό θα έχουμε την ομάδα του Αντώνη Νικοπολή, τον Πανιόνιο εναντίον του Αστέρα Τρίπολης και τον αγώνα, το ζευγάρο μάλλον του Όφη με την Παναχαϊκή. Πρώτα μάτς 17 και 18 Δεκέμβρη, ρεβάν στις αρχές του Γενάρη, 7 με 9 Ιανουαρίου για την ακρίβεια, ημιτελική το Φλεβάρι, τελικό στις 17 Μαΐου και μάλιστα εκείνος ο τελικός της 17ης Μαΐου του 2025 θα είναι ο πρώτος μετά από 10 χρόνια με ομάδα, δεδομένα με μία ομάδα που δεν ανήκει στο Big Five.
Σε γεμίζει μένω και
Το τραγούδι του Παύλου Σιδηρόπουλου είναι η μέρα μνήμης για τον Παύλο, γιατί θυμίζουμε ότι έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1990 σε ηλικία μόλις 42 ετών. Δεν ήταν μόνο το έργο του Παύλου Σιδηρόπουλου σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που δέσπωσε τη μουσική σκηνή, ήταν η μεγάλη η επιρροή του στους μετέπειτα καλλιτέχνες. Βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλοί καλλιτέχνες που έφεραν το όνομα Νίκος και δεν βρίσκονται πια κοντά μας, όπως ο Νίκος ή μάλλον ο Νικόλας, να το πω σωστά, Διογέννη μου, ο Νικόλας ο Άσημος, ο Νίκος Παπάζογλου επίσης. Αυτούς που μνημονεύετε στα μηνύματά σας και πολύ καλά κάνετε. Σας έχω και ανέκδοτο, πολύ ψαγμένο και πολύ επίκαιρο στο φινάλι της εκπομπής. Γιατί συμβαίνουν γύρω μας πράγματα εδώ και πολύ καιρό, τα οποία ναι μεν μας ενοχλούν, αλλά δεν βλέπω με ποιο τρόπο θα τα αντιμετωπίσουμε. Μην αρχίστε σήμερα η μέρα Παρασκευή και έτσι με εορταστικό κλίμα όπως είναι, μην μου αρχίσετε τα μηνύματα σας παρακαλώ για τους διαιτητές. Είδαμε, ναι, τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες μέρες στο κύπελλο Ελλάδος, αλλά δεν έχω την όρεξη να ασχοληθώ με ένα πράγμα που μας πληγώνει τόσο πολύ. Υπάρχει και άρθρο στη ιστοσελίδα που λέει ότι γυρίσαμε 60 χρόνια πίσω τις τελευταίες ημέρες. Μπορεί να είναι και σωστό, μπορεί να είναι και υπερβολικό, μα δεν είναι καθόλου άτοπο. Ένα πράγμα που μας πληγώνει γιατί δεν διορθώνεται, δυστυχώς χειροτερεύει. Δηλαδή να σας πω αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα. Μιας και στο κύπελλο Ελλάδας δεν είχαμε πολλά ζευγαρώματα ισχυρών, δόθηκε η δυνατότητα σε Έλληνες διαιτητές να κάνουν το κομμάτι τους και τα έκαναν μαντάρα πραγματικά. I have often told you stories. Και επίσης κανείς δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει τελικά σε αυτό το χώρο που είναι πλέον ευθύνη του Μεσχέ Λανουά. Δηλαδή, επέλεξε που επέλεξε λίγους για τη φετινή λίστα του, δεν βρίσκει και τρόπο, αν θέλει πραγματικά, να τιμωρεί τους ενόχους. Και εδώ θα χρησιμοποιήσω την παρατήρηση ενός συναδέλφου, διότι νομίζω το είχαμε αναφέρει και στο ξεκίνημα της σεζόν, ότι αφού έχει λίγους διαιτητές επιλέξει ο Γάλλος αρχιδιαιτητής, θα έπρεπε λογικά μέσω σεμιναρίων να ανεβάζει διαιτητές στη διάρκεια της σεζόν από την Super League 2. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει, τουλάχιστον δεν συμβαίνει μέχρι τώρα. Με συνέπεια να έχουμε το εξής να αντιμετωπίσουμε. Ανθρώπους που έχουμε επιλέξει αρχικά ως ικανούς να μας βγαίνουν διόλου ικανοί και αντί αυτοί να πέφτουν κατηγορία στην εκτίμηση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας και να ανεβαίνουν κάποιοι άλλοι στη θέση τους, να παραμένει αυτό το τοπίο παγωμένο μα και θολό. Αλλά σας λέω, σταματάω εκεί και δεν θέλω να το συνεχίσω περισσότερο. Με ενδιαφέρει πολύ παραπάνω να δω το κύπελλο Ελλάδος να αποκτά μία μορφή πραγματικά ελκυστική, ανταγωνιστική όσον αφορά τις διοργανώσεις που γίνονται σε άλλες χώρες. Και βεβαίως όλα αυτά θα συμβούν εάν αποφασίσει η τωρινή διοίκηση του Μάικ Γκαγκάτση να δώσει αξία σε αυτό το θεσμό, να δώσει σημασία, να πάψει, όπως η προκάτοχή τον αντιμετωπίζει, ως ένα αναγκαίο κακό. Ο φίλος και συνάδελφος Αλέξης Πυρόπουλος έγραψε ένα ωραιότατο άρθρο, γιατί χρησιμοποιεί πραγματικά γεγονότα, απλά στην ουσία μεταφέρει αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, προσπαθεί να τα συνδυάσει με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας και του προκύπτει αγανάκτηση. Ο τίτλος του κειμένου είναι «Στήσε πλάνο, στήσε project, έλα να πάρεις χρήμα». Είναι τόσο απλό πραγματικά, όχι μόνο στη δική του συλλογιστική αλλά και στη δική μου, και θα πρέπει να είναι και σε όλων μας. Εκεί αναφέρονται αυτά τα 120 εκατομμύρια που βγάζουν οι Ισπανοί, τα περισσότερα χρήματα που βγάζει μία διοργάνωση κυπέλου στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Μία διοργάνωση η οποία δεν έχει φινάλε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά γίνεται καταρχάς με τη μορφή Final Four, στο οποίο συμμετέχουν ο κυπελούχος της προηγούμενης χρονιάς, ο φιναλίστ του κυπέλου Ελλάδος, μα και οι δύο πρώτοι του προηγούμενου πρωταθλήματος. Μία διοργάνωση που γίνεται χειμώνα, γίνεται στη Σαουδική Αραβία και, επαναλαμβάνω, αποκομίζει στους Ισπανούς 120 εκατομμύρια. Φυσικά δεν έχουμε την απέτηση να φτάσουμε στο επίπεδο των Ισπανών όσον αφορά τα έσοδά τους. Ας μην βγάλουμε 120, ας βγάλουμε 10 εκατομμύρια. Να κάνω μια διόρθωση, γιατί στη δίδυμη του λόγου έκανα λάθος. Αυτό είναι το Super Cup, όπως το διοργανώνει η Ισπανία. Αυτό που δεν έχουμε, είπαμε εμείς, που έχουν οι άλλες 54 χώρες μέλη της UEFA και δεν έχουμε εμείς. Το Super Cup λοιπόν γίνεται με τη μορφή Final Four. Φαντάζομαι ότι θα καταλάβατε το λάθος στην εξιστόρηση που σας έκανα. Εμείς λοιπόν θα έπρεπε να έχουμε στο ξεκίνημα μάλιστα τη σεζόν, ως πρώτο παιχνίδι τη σεζόν, την αναμέτρηση του πρωταθλητή Ελλάδας με τον κυπελούχο Ελλάδας, και βεβαίως από τα έσοδα που θα έβγαινε αυτό του αγώνα, το μεγαλύτερο κομμάτι, αν όχι όλο, να πηγαίνει στο εθνικό ποδόσφαιρο, σαν και αυτή την ιδέα που πέταξε στο τραπέζι και την έκανε και πράξη βεβαίως ο νέος ιδιοκτήτης ΑΕΚ, ο κ. Ηλιόπουλος, μιας και αποφάσισε να δώσει 1,2 εκατομμύρια στις ενώσεις. Και όταν λέμε ενώσεις, στην πραγματικότητα εννοούμε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και όταν λέμε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, κοιτάξτε, μια και μου το έστειλε και ο φίλος μου Παναγιώτης στο σχετικό μήνυμα, το σύστημα διεξαγωγής του γερμανικού κυπέλου. Ένα σύστημα το οποίο είναι μπετόν, είναι θεσμός για τους Γερμανούς και συμπεριλαμβάνει 64 ομάδες στη διοργάνωση αυτή. Είναι καταρχάς οι 36 ομάδες των δύο πρώτων κατηγοριών, δηλαδή της Bundesliga και της Zweite Liga. Μετά προστίθονται οι 4 καλύτερες ομάδες από την τρίτη κατηγορία της χώρας και τα υπόλοιπα εισιτήρια πηγαίνουν από αυτό που εμείς λέμε ενώσεις, δηλαδή από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και όταν γίνεται η κλήρωση για τον πρώτο γύρο, αυτές οι 64 ομάδες χωρίζονται σε δύο γκρουπ. 32 ομάδες από εδώ, 32 ομάδες από εκεί. Στο πρώτο γκρουπ έχουμε τις 18 ομάδες της προηγούμενης σεζόν στην Bundesliga. Έτσι ξεκινάει το κύπελο στην Γερμανία. Και έχουμε και τις 14 ομάδες από την προηγούμενη χρονιά της δεύτερης κατηγορίας της Zweite Liga. Στο άλλο γκρουπ στέλνουν όλους αυτούς τους ερασιτέχνες που σας ανέφερα προηγουμένως, συν τις 4 χειρότερες ομάδες της δεύτερης κατηγορίας της χώρας. Και οι αγώνες είναι μόνοι, φυσικά, και ο αγώνας αυτός γίνεται στην έδρα της ασθενέστερης ομάδος, για να καρπώνεται αυτή τα έσοδα από την διεξαγωγή του. Ένας διαχωρισμός γίνεται και στο δεύτερο γύρο, είναι λίγο πιο σύνθετος βεβαίως, και από εκεί και πέρα, δηλαδή από τον τρίτο γύρο και μετά, δεν γίνεται διαχωρισμός των ομάδων, όλες μπαίνουν στην ίδια κληροτίδα και όλες σημαδεύουν τον τελικό που γίνεται στο Βερολίνο σταθερά από το 1985. Α, και μια πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια, νομίζω και εμείς πρέπει να την εφαρμόσουμε. Αν θέλεις μονούς αγώνες, που έπρεπε να θέλουν στην ΕΠΟ μονούς αγώνες, σε αυτούς δεν προβλέπεται παράταση. Δηλαδή αν το μάτς στα 90 λεπτά τελειώσει ισόπαλο, η πρόκριση κρίνεται στα πέναλτι. Έχει αποδειχθεί, ειδικά στη Γερμανία, ότι αυτή η διαδικασία αρέσει πολύ περισσότερο και δεν εξοντώνει βεβαίως τις ομάδες. Παρεπιπτόντως, μια άλλη πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Αφού μειώθηκαν οι αγώνες για το πρωτάθλημα της Super League κατά τέσσερις, αυτές οι τέσσερις ημερομηνίες θα βόλευαν πάρα πολύ για την διεξαγωγή και την καλύτερη μάλλον διεξαγωγή του Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά και για την προσθήκη του Super Cup, ακόμα και να φτιάχναμε το δικό μας League Cup, δηλαδή μια τρίτη διοργάνωση. Διορθώνω πάλι έκανα ένα λάθος. Το είπαμε, το Super Cup θα γίνεται στο ξεκίνημα της νέας περίοδου, άρα το αφαιρώ από την εξίσωση. Έλεγα λοιπόν ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ένα League Cup ή για διαφορετική διαχείριση του Κυπέλλου Ελλάδας. Υπάρχουν και άλλες ιδέες που έχουν πέσει στο τραπέζι κατά καιρούς. Για παράδειγμα, να γίνονται φυσικά γύρι με μονούς αγώνες και επιλεγμένοι γύρι, δηλαδή ανάλογα με την κλήρωση, Σαββατοκύριακο, και να πηγαίνει η αγωνιστική του πρωταθλήματος, μια από τις πολλές αγωνιστικές πρωταθλήματος, να πηγαίνει μεσοβδόμαδα, έτσι ώστε να προβάλλεται πολύ περισσότερο η διοργάνωση του κυπέλου. Εν ολίγης, πρέπει να δουλευτεί πάρα πολύ το Κύπελλο Ελλάδος στα μυαλά της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Οι ίδιοι σύλλογοι νομίζω ότι θα κάμψουν τις όποιες αντιστάσεις προσπεράσουν εάν πάρουν ένα ωραιότατο σχέδιο από τα χέρια του κυρίου Κακάτση, ώστε αυτά που συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες, αλλά δεν σας προκάλεσαν καμία εντύπωση, αλλά σας προκάλεσαν να έχουν πλέον ένα πολύ ωραιότερο περιτύλιγμα και πολύ περισσότερα έσοδα για τις ομάδες, πολύ καλύτερο ενδιαφέρον γενικά και του κόσμου για αυτή τη διοργάνωση. Και όχι να το έχουμε σαν μία τρύπα στο πρόγραμμα ή αν θέλετε σαν ένα μπάλωμα στο πρόγραμμα, το οποίο φυσικά δεν έχει και καμία οικονομική αξία. Δεν μπορώ να σας χαλάσω, Χατήρη, ζητάτε τόση ένα τραγούδι του αείμνηστου Νικόλα Άσιμου που θα σας κάνουμε αυτό το χατήρι στο φινάλι της εκπομπής. Το λέω κυρίως στο Γιώργο από την Κομωτινή που έστειλε τελευταίος το σχετικό μήνυμα. Maybe I should get some help. I can't. Να το διαβάσω μέσα από τον Αλέξη Πυρόπλο, γιατί εγώ δεν το θυμόμουν απ' έξω, ότι η κατάργηση του Super Cup 1990 από την κυρία Φάνη Παλή Πετραλιά, που ήταν τότε υπουργός αθλητισμού στην κυβέρνηση του πατέρα Μητσοτάκη, είχε ματαιωθεί διότι εκείνη τη χρονιά ήταν πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός κυπελούχος Ολυμπιακός, όχι η ΑΕΚ που είχα εγώ στο μυαλό μου, και επειδή μεταπήδησε τότε ο Στράτος Αποστολάκης από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, είχε γίνει το έλα να δεις, είχαν ανάψει τα αίματα. Και φοβούμενοι τότε υφυπουργός συγκρούς των οπαδών των δύο ομάδων, αποφάσισε τότε τη ματέωση. Εγώ δεν λέω αυτή τη στιγμή αν έπραξε σωστά ή όχι η τότε υφυπουργός αθλητισμού. Θεωρώ όμως ότι έκαναν πολύ μεγάλο λάθος όλοι οι διάδοχοί της που έδιναν σε εκείνη τη ματέωση. Ούτε που σκέφτηκαν ποτέ να αναβιώσουν εκείνο το θεσμό. Και πολύ σωστά όσοι έχουμε δει το ντοκιμαντέρ του Netflix για αυτό τον εφιάλτη ασφαλείας την ημέρα του τελικού του 2021 στο Λονδίνο, θα έπρεπε να λέμε τώρα, αν δικαιώσουμε δηλαδή εκείνη την απόφαση που πήρε η κυρία Πετραλιά, ότι η UEFA από εκείνο τον εφιάλτη που έζησε στο Λονδίνο θα έπρεπε να καταργήσει ολόκληρο το Euro. Βεβαίως αυτό δεν συνέβη. Γιατί αφού δεχήθηκε αίμα στο Λονδίνο το 2021, θα έπρεπε το Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο και η UEFA να έχουν έναν Άγιο Βρύ και να τον προσκυνούν καθημερινά. Αξίζει να το δείτε αυτό το ντοκιμαντέρ από το Netflix για το τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη βραδιά. Κάτι το οποίο όλοι οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν τότε στο Λονδίνο δεν μπόρεσαν να το αντιληφθούν, γιατί βρίσκονταν εντός του Wembley και ο κίνδυνος προερχόταν από όσους είχαν μαζευτεί έξω από το Wembley για να πανηγυρίσουν αυτό που ονειρεύονταν, την κατάκτηση του τροπέου από την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας. Και ευτυχώς αυτό δεν συνέβη. Το ευτυχώς δεν πηγαίνει στο γεγονός ότι δεν πήραν το τρόπαιο οι Άγγλοι, αλλά στο γεγονός ότι εκείνο το ντου που ετοίμαζαν όλοι όσοι είχαν μείνει χωριστήριο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ λόγω της απογοήτευσής τους και γι' αυτό δεν θρηνήσαμε θύματα. Να χρησιμοποιήσω και άλλα στοιχεία από αυτή την κατάθεση του Αλέξη Πυρόπουλου για το γυναικείο ποδόσφαιρο που εμείς το έχουμε περιθωριακό, και στο εμείς βάζω φυσικά και τον εαυτό μου μέσα. Η UEFA πριν από λίγες εβδομάδες ανακοίνωσε ότι στα επόμενα 6 χρόνια θα επιδοτήσει την ανάπτυξη ποδοσφαίρου γυναικών πανευρωπαϊκά με 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Σαν να λέμε κάθε μέρα σε αυτά τα επόμενα 6 χρόνια η UEFA θα δίνει μόνο για το ποδόσφαιρο γυναικών 500.000 ευρώ. Είναι σαν να μας λένε ξεσηκωθείτε και στην Ελλάδα, ασχοληθείτε, υπάρχουν λεφτά. Δεν είναι μόνο το ενδιαφέρον των κοριτσιών, δεν είναι μόνο το ενδιαφέρον κάποιων λίγων συλλόγων να φέρουν το γυναικείο ποδόσφαιρο στο προσκήνιο, είναι και το χρήμα, είναι το κίνητρο πάρα πολύ ισχυρό, το οικονομικό. Το link up σας λέγαμε προηγουμένως, και το οποίο βεβαίως όλοι το γνωρίζουμε ως θεσμό από τους Άγγλους, δίνει εισιτήριο για το Conference League. Να μιλήσω και για τον Ντένις Τσερίσεφ. Πέτυχε τα πρώτα του γκολ στην Ελλάδα με την φανέλα του Πανιωνίου. Το έκανε, τα κάνει μαζεμένα με 2 εκτελέσεις φάουλ και ένα πέναλτι. Ο Ντένις Σερίσεφ, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους κόρες στην ιστορία της ρωσικής εθνικής ομάδας, γιατί έχω εδώ μπροστά μου τη λίστα, τον έχει στο νούμερο 10 με τα 12 τέρματα που έχει πετύχει σε 33 αγώνες. Ο Σερίσεφ, ο οποίος θα κλείσει τα 34 στις 26 του μήνα, την επομένη των Χριστουγέννων. Και σε αυτή τη λίστα με τους κορυφαίους Ρώσους διεθνείς σκόρερ είναι στην κορυφή με 30 γκολ ο Τζούμπα και ο Κερζάκοφ. Έχουν πετύχει από 30, 26 έχει πετύχει ο Μπεστάσνικ, 21 ο Παυλουτσένκο, 17 ο Καρπίν και ο Αρσάβιν, 16 ο Σμολόφ, 15 ο Σίτσεφ και 13 ο Σιρόκοφ. Αμέσως μετά είναι ο Τσερίσεφ, το νούμερο 26. Το έχει βεβαίως επειδή τα γενέθλιά τον 26 Δεκέμβρη, ο οποίος κυριάρχησε στο γήπεδο της Ζιζούπολης σε αυτή τη μεγάλη ανατροπή που έτυχε ο Πανιώνης απέναντι στον Πανσεραϊκό. Ο Σερίσεφ, ο οποίος υπέγραψε το συμβόλαιό του επίτηδες, ήρθε 25 Σεπτέμβρη, το υπέγραψε την επόμενη μέρα, για να είναι 26 και αυτή η ημερομηνία του Σεπτέμβρη. Και θυμίζουμε ότι είναι ένας παίκτης διόλου τυχαίος. Είχε βγει από τα σπλάχνα της Ρεάλ Μαδρίτης, παίζει δηλαδή στις ακαδημίες της Βασίλισσας της Ευρώπης. Μετά άρχισε, προωθήθηκε στη δεύτερη ομάδα. Εκεί ως εξτρέμ είχε καταγράψει 109 συμμετοχές με 22 γκολ και 12 ασίστ. Έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα της Ρεάλ το 2015 σε αγώνα με τη Γρανάδα. Δεν έπαιξε όμως πολύ στην πρώτη ομάδα της Ρεάλ. Συνολικά 7 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ. Και το 2016 πήρε τρόπαιο, εκείνο το Champions League της Ρεάλ, παρότι, δηλαδή το σχετικό μετάλλιο, παρότι είχε παραχωρηθεί δανεικό στη Βαλένθια στα μέσα τη σεζόν. Νωρίτερα είχε πάει δανεικό στη Σεβίλη, δεν είχε περάσει καθόλου καλά, κυρίως λόγω των τραυματισμών του. Πήρε όμως τότε μετάλλιο για το Europa League. Μετά αγωνίστηκε στη Villarreal. Το 2018 επέστρεψε στη Βαλένθια. Εκεί έκανε 122 συμμετοχές με 11 γκολ και 12 ασίστ. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι κάποιος τυχαίος, επαναλαμβάνω, που ήρθε στη χώρα μας σε μεγάλη ηλικία, αλλά νομίζω ότι όσοι τον είδαμε χθες τον απολαύσαμε, ειδικά για το επίπεδο του Πανιωνίου και της Super League 2, είναι ασυναγώνιστος. Επειδή έχει μια απορία ένας ακροατής, να του τη λύσω και να τη λύσω και σε άλλους που πιθανόν έχουν την ίδια απορία. Το ραδιόφωνο σημαίνει και μουσική, καλέ μου άνθρωπε. Μην απορείς λοιπόν που σε μια αθλητική συχνότητα και σε μια θεωρητικά αθλητική εκπομπή, φροντίζω η δική μου να μην έχει μόνο αθλητικά, να έχει και άλλα θέματα, η μουσική είναι απαραίτητη. Επομένως δεν έχουν άδικο, δεν κάνουν λάθος αυτοί οι ακροατές που ζητάνε κάποια τραγούδια όταν τους δίνω και εγώ κάποιο ερέθισμα σχετικό. Αν θες να ακούς μόνο μουσική, πράγματι υπάρχουν άλλοι σταθμοί. Τα είπα εγώ κάτι καλό για το γυναικείο ποδόσφαιρο, αμέσως δέχτηκα αντίδραση, αντίρρηση. Δικαίωμά σας, παιδιά, είναι να μην παρακολουθείτε κάτι, αλλά είναι υποχρέωσή μας σας χώρα, λοιπόν εγώ απαντώ, τη στιγμή που όλες οι υπόλοιπες δραστηριοποιούνται και σε αυτό το χώρο και επειδή πρέπει ισότιμα να αντιμετωπίζουμε ένα σώρο πράγματα στην κοινωνία μας, ναι, εγώ έχω αντίθετη άποψη στη δική σου, αναφέρομαι στον 835. Όποιος θέλει μπορεί να ασχοληθεί, ναι, σε αυτό συμφωνούμε εντελώς. Λοιπόν, θα κάνω και εγώ σιγά σιγά φινάλι της εκπομπής με τον τρόπο που σας υποσχέθηκα, γιατί ήσασταν και τι που ζητήσατε ένα τραγούδι από τον αείμνηστο Νικόλα Άσιμο. Να θυμίσω ότι ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων, αμέσως μετά ο Βαγγέλης Ιωάννου. Μαζί ως αυστηρός ερετική θα τα πούμε πάλι την Δευτέρα στις 12. Να είστε καλά.
Αφήνω πίσω τις αγορές και τα παζάρια. Θέλω να τρέξω στις καλαμιές και τα λιβάδια. Να ξαναγίνω καβαλάρης και ξαναέλα να με πάρεις λανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ. Ρε μπαγάσα, περνάς καλά κι πάνω. Μια ανάσα, γυρεύω για να γιάνω. Δεν το πιστεύω να με χλευάζεις. Σας εχαζεύω, δε χαμπαριάζεις. Πρότεινε μου κάποια λύση, δεν θα σου παρακοστήσει. Και θα σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν. Για το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα με τον κλαίο. Αφήνω πίσω το σαματά και τους ανθρώπους. Έχω χορτάσει καταραμπαγές και ψάχνω τρόπους πώς να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ. Ρε μπαγάσα, περνάς καλά κι πάνω. Κάνε πάσα, καμιά μάτια και χάμω. Και αρμενίζεις ξαφνού αστράφτης και μπουμπουνίζεις κι ό,τι σουρδί κατεβάζεις μη θάρεις πως με ταράζεις. Γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφερέν. Χαμένο μου τα γόνα που τα στεράκια μείναν μόνα με τον κλαίο. Για το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα.